Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Emisiunea de astăzi o înregistrăm într-un parc. Ciprian Nalbaru este invitatul Vieților Transformate de astăzi. A ajuns la România au talent, nu a ajuns până la faza finală, nu știe din ce cauză, peste un anumit moment nu s-a mai dus. Tatălui a avut la un moment dat un vis. La vârsta de 13 ani a început să cânte pe scenă. Dar a venit un moment în viață de când, din acel moment, cântă doar pentru Dumnezeu și doar spre gloria lui Dumnezeu. Ciprian, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne cum a fost când ai auzit că s-ar putea să mergi la România au talent.
A fost frumos, a fost un sentiment plăcut să știu că am trecut mai departe, pentru că m-am dus acolo și înainte ca să ajungi la televizor trebuie să treci o altă etapă pe care eu am trecut-o, după care faci un contract, semnezi o grămadă hârtii, acte pe acolo și după care treci mai departe. Mi-au spus atunci că trebuie să mă duc mai departe la Craiova și atunci dintr-o dată am avut și un impresar în timpul ăla, dar dintr-o dată nu mai suna nici impresarul, nici România au talent.
Ce s-a întâmplat? Ce piesă ai cântat acolo?
Acolo am cântat Michael Jackson și am și dansat ca Michael Jackson.
Da?
Da. Știi? Îmi plăceau tare melodiile lui.
Da. Thriller?
Nu, am cântat... asta stai că nu vine acum. Billie Jean.
Billie Jean. Da. Da. Interesant. Cânti?
Nu, acum nu. Acum nu mai cânt. Nu mai cânt.
Spune-ne, tatăl tău a avut la un moment dat un vis.
Da. Deci pe când avea tatăl meu vreo 25 de ani, și dorea foarte mult să aibă copii și a luat tratament foarte mult timp și nu a putut vreo 5 ani de zile să aibă copii. Și la un moment dat, într-o noapte, un bătrânel a venit în visul lui pe când dormea și tatăl meu stătea într-un loc și la care bătrânelul l-a întrebat, zice, de ce ești supărat? La care tatăl meu a răspuns, păi cum mă, bătrânelul, să nu fiu supărat dacă Dumnezeu dă copii la toată lumea, le dă la aia care aruncă la containere și mie care îmi doresc atât de mult nu-mi dă. Și la care bătrânul i-a spus, nu mai fi supărat, că în anul 1995, când vei împlini vârsta de 30 de ani, vei avea primul tău copil și va fi băiat. Anul 1995, tatăl meu a împlinit vârsta de 30 de ani și m-am născut eu. Exact așa cum a spus bătrânelul. 1997, s-a născut cel de-al doilea frate al meu. 1999, mama mea era însărcinată cu cel de-al treilea frate al meu. Noi suntem trei frați. Și în 1999, același bătrânel revine în vis tatălui meu și îi spune, anul acesta vei avea un mare noroc. Taică-meu cu maică-mea s-au gândit atunci, domnule, acum e șansa noastră. O încerca la loto, o încerca la pariuri, o încerca tot felul de lucruri din astea, nu or câștiga nimica. Fratele meu s-a născut prematur, pe la 6-7 luni, 900 de grame au avut când s-a născut și toți doctorii au spus că o să moară. La un moment dat, un doctor a spus la mama mea, zice, mamă, mai acasă copii? Zice, da. Zice, bucură-te de ăia doi pe care i-ai, că pe asta nu-l mai avea.
Și cel mai mic dintre voi, al treilea frate.
Da, cel mai mic dintre noi. Și, de fapt, norocul, binecuvântarea despre care bătrânelul a vorbit, e că s-a întors după vreo 7 ani la doctor, mama mea, la același doctor, și a spus, zice, ăsta e copilul despre care voi a spus că a murit, că o să moară. Și Dumnezeu a făcut să trăiască și exact eu și fratele meu cel mai mic, Ostel, la care bătrânelul a venit în vis la tatăl meu, amândoi ne-am întors la Dumnezeu cu adevărat, ne-am pocăit amândoi.
Care este diferența între noroc și binecuvântare?
De multe ori o folosesc interschimbabil câteodată, dar eu cred că nu cred că există noroc. Eu cred că toate sunt plănuite de Dumnezeu. Eu cred că binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când stai în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și oamenii, în general, care nu l-au pe Dumnezeu, s-o cotesc că a fost noroc.
Da. Cu toate că în spate este mâna lui Dumnezeu cel care dă lucruri bune oamenilor.
Sigur.
Chiar dacă oamenii nu văd. Te-ai născut, ai început școala, ai început viața obișnuită. Spune-ne, care a fost momentul când ai început să-ți pui întrebări despre existența lui Dumnezeu?
Nu știu dacă mi-am pus vreodată întrebări de astea. Cred că prin faptul că am crescut într-o familie ortodoxă, tatăl meu era un om destul de religios, avea acasă cartea lui de rugăciuni, ne-a învățat de mici să ne rugăm, să spunem Tatăl nostru, Înger, Îngerașul meu. Nu știu dacă mi-am pus vreodată neapărat întrebarea asta dacă Dumnezeu există. Am crezut că există un Dumnezeu, dar nu prea m-am interesat de El. Da.
Deci, din toată familia până acum, doar tu și fratele tău următorul sunteți cei care cum se spune, v-ați întors la Dumnezeu, adică v-ați pocăit, adică vreți să trăiți viața cu evlavie așa cum cere Dumnezeu. Nu pare ceva ciudat la vârsta voastră, băieți tineri, frumoși, să te întorci la Dumnezeu, să-ți închizi viața, să nu te mai distrezi?
De fapt, eu nu știu, nu mi-am închis-o deloc, mi-am deschis-o.
Așa se spune.
Așa este, pentru că oamenii, socotesc viața asta și pun prea mult preț pe ea. Dar eu mi-am dat seama într-o zi că viața asta trece. Și chiar vorbeam și ieri, le spuneam la biserică, că nu există nicio zi din viața mea în care să nu mă gândesc la moarte. În fiecare zi mă gândesc la moarte. E un lucru pentru care trebuie să ne pregătim și cel mai important e să fim pregătiți. La un moment dat spunea să trăiți bine. Eu mă gândesc cum să mor bine, pentru că asta e mai important.
Ce este moartea, de fapt? Pentru un credincios, pentru o persoană care și-a predat viața complet în mâna lui Dumnezeu?
O trecere de pe pământ în cer. Ne mutăm de aici acolo.
Chiar crezi lucrul ăsta?
100%.
Ce te face să crezi?
Cred ceea ce spune Dumnezeu în Biblie. Îl cred pe cuvânt.
Ai avut perioada ta de lume în viață. Spune-ne.
Deci, totul a început pe la vârsta de 13 ani. Acum, eu de mic am știut să cânt și cântam pe acasă Trei Sudesc, atunci era trupa aia în vogă. M-am apucat de cântat acasă, dar primul meu spectacol l-am avut la vârsta de 13 ani. La mine în sat, în satul Tâmpa, locuiesc eu pe lângă Simeria, în județul Hunedoara, acolo era o cântăreață, o actriță, care o juca la teatru, și ea stătea în Tâmpa și cu ajutorul primăriei a înființat un club de spectacole. Și acolo m-am dus să mă înscriu și eu să cânt, că era acolo mai multe lucruri pe care le puteai face, și am început să mă înscriu să cânt. Și am trecut mai departe, acolo ne-au luat și primul spectacol pe care l-am avut l-am început la vârsta de 13 ani. După care m-am apucat de dansuri, de societate, vals, ce era pe acolo, ce se învăța. Pe clasa a noua m-am apucat de breakdance, am început să dansez și breakdance.
Ai ajuns la Michael Jackson?
Da, am ajuns.
Michael Jackson e un fel de breakdance, nu?
Adică, nu chiar.
Da?
Nu. Breakdance-ul e ceva mai multă învârteală. Ceva...
Da, înainte de a trece tu mai departe, cum făcea Michael Jackson mișcările alea de se lăsa așa în față, mult, mult, mult în față?
Nu știu, n-am reușit niciodată.
Avea ceva pantofi cu agățați de podea?
Se poate. Se poate, nu știu, niciodată n-am încercat schema, nu prea m-a plăcut extraordinar de tare, dar nu știu cum o făcea. Chiar nu știu.
Ce te-a impresionat la Michael Jackson? Mai continuăm puțin aici. A fost, deci, din punct de vedere a amprentei pe care și-a pus-o în muzică, într-adevăr, a avut o amprentă importantă.
Eu am citit și cartea lui și am rămas impresionat.
Autobiografie?
Da. Eu am avut o carte. M-a impresionat foarte mult pentru că încă de mic el nu prea a avut copilărie. Tatăl lor îi bătea, nu era foarte dur cu ei, la 3 ani, 4 deja era un studio, cântau. La vârsta de 12 ani deja mergeau cu avionul lor particular, mergeau, umblau, aveau o grămadă fani. Și m-a impresionat foarte mult cât de mult a muncit omul ăsta și talentul pe care l-a avut, clar că a avut un talent pe care mulți nu l-au avut. Da.
Care ți s-a părut firul roșu în cartea lui autobiografică, a lui Michael Jackson?
Munca asta, tot timpul a muncit. Tot timpul a făcut foarte multe repetiții și cred că de acolo, pentru asta a ajuns așa sus.
Revenind la clubul la care ai mers acolo în localitatea Tâmpa, lângă Simeria. Ai continuat acolo, spune.
Da, am început să cânt pentru prima dată la vârsta de 13 ani, după care m-am apucat de breakdance, de anumite stiluri de dansuri. Pe clasa 9, pe clasa 10 m-am mutat la liceu și acolo am avut niște pocăiți la mine în clasă și mă înțelegeam tare bine cu ei. Cu ei mă înțelegeam cel mai bine. Și umblam cu ei și la un moment dat m-au chemat la o conferință de tineret. Și au spus, hai și tu cu noi. Și a spus, bine, hai că vin. Nu, a zis, m-am gândit, hai să văd ce fete au și ăștia pe acolo, cu alte gânduri. M-am dus și mi-a plăcut, a fost chiar frumos. Numai atâta. Pe clasa 10 s-a repetat, după care n-am mai prea avut legătură cu lucrurile astea. Prietenii cu care umblam eu pe la mine prin sat, ori lăsat o amprentă în viața mea, pentru că ei se drogau în fiecare seară, beau în fiecare seară. Și la un moment dat, umblând cu ei, am început să fac exact același lucru ca și ei. Să beau împreună cu ei, să mă droghez împreună cu ei, să înjur, să mergem în cluburi. Și cam asta era viața noastră de zi cu zi. Zi cu zi făceam asta. Ne doream foarte mult să ne distrăm, cluburi, distracții, concursuri de breakdance, concursuri de cântat, concurs de dans, băutură, droguri, cam asta era viața noastră și ne plăcea.
Cum era atunci când vă drogați? Era într-adevăr fericire?
Era o fericire. Era o fericire, mai ales prima dată când am făcut lucrul ăsta. Era, au fost și momente mai rele de a-mi crezut că sunt la salvare, dar erau momente de fericire, după care pur și simplu e și o dependență. O dependență fără de care parcă nu te mai simți bine în pielea ta și pur și simplu vrei tot timpul să schimbi starea asta.
Cum ai scăpat de acolo?
Cum am scăpat de acolo? Hristos m-a ajutat să scap de acolo.
Spune-ne, cum l-ai întâlnit pe Hristos? Cum a ieșit Hristos în calea ta?
Deci eu am început să merg la biserică mai mult pe clasa 12-a.
Deci după conferința aceea de tineret?
Nu, o trecut de atunci, a 9-a, 10-a, o trecut, după aia n-am prea mai avut legătură cu biserica, nu m-a cântat, dansat, asta mă interesa. Dar pe clasa 12-a m-am mutat la liceul de muzică. Eu n-am fost la liceul de muzică de la început, am fost la liceul auto. Și după m-am mutat pe clasa 12-a la liceul de muzică, pe cantul principal. Și acolo spectacolul a început să meargă din ce în ce mai bine. Am avut un impresar din Cluj. Am început să câștig și primii mei bănuți din spectacol. M-am bucurat pentru asta. Acolo am fost și la România au Talent, la care am trecut mai departe. Și eu în tot timpul ăsta am început să merg și la biserică. De ce m-am dus la biserică? M-am dus la biserică, mi-a plăcut de o fată, mi-a plăcut de o baptistă de acolo tare de ea. Și pentru aia m-am dus la biserică.
Deci nu te-ai dus cu gând după Dumnezeu?
Nu, n-aveam treabă deloc cu el. Și în timp ce mergeam, s-a întâmplat ceva ciudat. Dintr-o dată nu mai suna nici impresarul, nu mai suna nici România au talent. Și n-am înțeles de ce. De ce nu mai sunat perioada aia atunci. A fost un moment mort în care atunci n-am înțeles, dacă mă înțeleg perfect. Dumnezeu a lăsat o seară, despre care o să vorbesc imediat, în care m-a pus să aleg pe el sau lumea asta. Eu făceam naveta cu trenul la școală și la un moment dat cineva a vrut să arunce un Nou Testament și am spus, nu l-arunca, dă-mi mie că-l citesc eu. Și am început să citesc Noul Testament, am început să merg la biserică și atunci pe timpul ăla lucram. Și m-a dus într-o seară cu doi prieteni la unul dintre ei acasă și le-am spus la prietenii mei, bă, uite, vreau să ne uităm la o mărturie. Am avut de mult să mă uit la mărturia asta și n-am prițuat, mi-a fost prea somn și atunci am zis, hai să ne uităm în seara asta la mărturia asta. Era o mărturie a unei fete care povestea ce oameni o să meargă în cer și ce oameni o să meargă în iad. Am început să ne uităm, eram pe o canapea, pe un telefon cu doi prieteni. Prietenii mei s-au plictisit de mărturia asta. Când s-au uitat la mine, eu eram în lacrimi. Când s-au uitat, primul zis, bă, Cipri plânge. Eu în seara aia, când m-am uitat la mărturia asta, dincolo de fata aia care povestea, dincolo de lucrurile astea, am simțit atât de tare prezența lui Dumnezeu în camera aia, încât am înțeles două lucruri în seara aia, m-a făcut să înțeleg. Unu, că sunt atât de păcătos încât trebuie să mă duc în fundul iadului. Pentru că am păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt și drept care trebuie să mă pedepsească pentru păcatele mele. Dar în seara aia am mai înțeles un lucru, dincolo am început să plâng, dincolo de lucrul ăsta am înțeles că Iisus Hristos a murit și pentru mine un păcătos și că pot să fiu iertat. Și atunci în momentul ăla m-am ridicat în cameră unde eram, m-am ridicat la prietenii mei și am spus, eu în seara să mă pocăiesc. M-am dus la CD-urile mele de spectacole, erau într-un ghiozdan, era tocmai ce îmi scosese în prima mea melodie la studio, în Deva. Mi-a luat CD-urile de spectacole, le-am rupt toate în bucăți, acolo în fața prietenilor mei, plângând. Mi-am cerut iertare în seara aia de păcatele mele și din seara aia atunci, din seara aia n-am mai băut, din seara aia nu m-am mai drogat, din seara aia n-am mai fost în cluburi, din seara aia pur și simplu s-a transformat viața mea radical dintr-o singură noapte. Știu și acum că era 29 ianuarie 2015, aproximativ ora 1:43 noaptea, când am fost născut din nou. În momentul ăla pur și simplu am devenit un alt om. Pur și simplu am devenit o nouă făptură în seara aia atunci.
Ce spunea fata respectivă în mărturia pe YouTube?
Pe mine m-a marcat foarte mult că fata asta povestea la un moment dat, eu au avut Dumnezeu ca și cum i-a arătat raiul și iadul. Și la un moment dat au ajuns în iad, se arată acolo celebrități și tot felul de oameni de ăștia care au ajuns cântăreți cunoscuți și au atins coarda mea sensibilă, unde eram eu mai sensibil. Și la un moment dat ea povestea că l-au văzut acolo și pe Michael Jackson. Și mie nu cred că lucrurile astea...
Fostul tău model?
Da.
Idol,
da.
Sau doar model?
Poate amândouă. Și m-au marcat lucrurile astea. Dar dincolo de lucrurile astea care... Acum dacă m-am mai uitat la mărturia aia și am mai pus pe alți prieteni să uite la mărturia, nu a avut impactul ăsta. Ori mai fost doi prieteni cu mine și nu au avut impactul ăsta. Și unul dintre ei era dansator. Dar ideea că pur și simplu în seara aia, eu am simțit atât de tare prezența lui Dumnezeu.
da. Lui Dumnezeu.
Dincolo de mărturie, dincolo de toate lucrurile astea, a fost acolo Hristos prezent în camera aia, care mi-a schimbat viața. Atunci seara am hotărât să mă și botez. La primul botez m-am și botezat. N-am mai așteptat să-mi spună nimeni să te botezi, să faci catecheză. M-am dus, fraților, eu vreau să mă botez. L-am primit pe Domnul în viața mea și m-am botezat la primul botez.
Dar ce interesant că ai știut și lucrurile de care trebuie să te rupi din istoria ta. Ai știut atunci, fără să spună nimeni.
Da, prezența lui Dumnezeu te învață. Te învață. Și dacă ați observat, nepocăiții știu mai bine ce trebuie să facă pocăiți.
Deci, da, ce era rău dacă ai mai fi mers să mai cânti chiar într-un club, într-un restaurant, undeva, mai câștigai un ban, nu făceai nimic rău, nu te drogai, nu consumai alcool, nu fumai, doar mai cântai un pic așa. Uh-huh. Ce era rău în asta?
Păi, ideea că eu din seara aia am hotărât ca inima mea să nu mai fie împărțită. Eu am hotărât ca
împărțită tot, între cine?
Între a da diavolului, lumii acestea, poftelor, plăcerilor lumii acestea și lui Hristos. Hristos niciodată n-ar fi cântat Michael Jackson. Hristos niciodată n-ar fi mers în cluburi.
Mă uit din la contră, exemplu... Din contră, ai fi zis lui Michael Jackson, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
Așa este. Eu din seara am hotărât versetul care îmi place mie mult și reprezintă viața și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nimic. Mi-am dat seama că aș putea să câștig faimă, că aș putea să câștig bani, fete, plăcere, toate lucrurile astea, dar mi-am dat seama că se termină într-o zi. Și nu numai de asta, dar mi-am dat seama de încă un lucru. Că de fapt comoara pe care o căutam eu și fericirea adevărată pe care o căutam eu nu era în lucrurile alea. Chiar de multe ori când mă dădeam jos de pe scenă și tot parcă trist eram și singur. Chiar dacă oamenii strigau numele pe scenă. Mi-am dat seama că Hristos rămâne tot timpul și că El îți aduce cu adevărat fericirea în viață. Și nu numai că a fost așa o ruptură pur și simplu, dar a fost o împlinire mult mai mare în Hristos decât în lucrurile astea. Și este.
Nu-ți pare rău de acel moment?
Nu.
De acea decizie?
Nu. M-a sunat impresarul după aia. Știi că am spus că...
De la România Talent.
Nu. Impresarul.
Da.
M-a sunat că... Ți-am spus că a fost o perioadă când nu m-a mai sunat.
Da.
Și după aia m-a sunat. Zice, hai în spectacole. I-am spus, nu mai vin. I-am spus, nu mai vin, uite, eu m-am
pocăit. Cam cât câștigai așa în spectacole?
Nu foarte mult, eram la început.
Da. Da. Dar era, aveai tendință, aveai posibilitatea să câștigi...
Dacă mergeam mai departe, da.
Da. Da, da. Da.
Eu n-am început să câștig foarte mult în spectacole, eram chiar la început. Dumnezeu m-a oprit chiar de la început și mulțumesc Domnului pentru asta.
Încă n-ai prins gustul banului adevărat, între ghilimele.
Da, da, să spunem așa. Nu am ajuns
dar
eu cine
puțin.
Știe ce vedete sau așa mai departe. Da. Eram pur și simplu la început, era acolo local, eram cunoscut, în școală mai dădeau profesorii 10 că eu cântam la Balul Bobocilor sau ceva de genul ăsta, dar n-am ajuns foarte departe și mulțumesc Domnului că dacă aș fi ajuns, nu știu dacă aș mai fi fost azi aici.
Și ce, cum i-ai motivat impresarului că nu vrei să mai mergi să cânti?
I-a spus direct.
M-am pocăit. Ce ai pățit? Ai nebunit?
Nu mi-a zis nimic.
Nu,
a fost, nu, că așa alegi tu, a fost ușă deschisă, ne-am salutat, i-am spus că asta e alegerea mea pe care vreau să o iau și nu vreau să mai cânt de acum încolo. Și cam gata.
Excelent. Spune-ne cum a decurs viața ta. Ai absolvit facultatea de asistență socială, faci master în teologie, ești la facultatea de teologie, ai pornit pe un cu totul alt traseu.
Deci după ce m-am întors la Dumnezeu, am simțit un îndemn puternic lăuntric să le spun oamenilor despre Hristos, să le spun oamenilor ce a făcut Dumnezeu cu viața mea. Și predicam oriunde prindeam, în gară, pe tren, acasă, prietenilor mei, la toți, nimeni nu scăpa.
Deja și... deveneai enervant nu pentru unii.
Nu, poate, nu știu, dar nu neapărat. Că... și după asta le-am spus fraților, după vreo 3 luni de zile la botez, am spus fraților, uitați, eu vreau să mă duc la seminar, vreau să mă duc la teologie. Și la care frații au spus, bun, păi n-ai nici 3 luni de la botez, n-ai un an de la botez, așa, n-ai un an de la botez, deci mai stai un an de zile acasă și te trimitem după. Și după un an de zile, după ce a trecut anul ăsta, am lucrat, am stat, am slujit în biserică, parcă nu mai eram așa sigur să mă mai duc la teologie sau să nu mai mă duc la teologie. Am eu chemarea asta sau nu am chemarea asta? Și atunci am început să întreb păstorii, frate păstor, dumneavoastră cum ați primit chemarea, dumneavoastră cum ați primit chemarea? Și parcă chemarea lor nu se potrivea cu chemarea mea. Și atunci am zis, Doamne, nu mai întreb pe nimeni. Mi-am luat Biblia, mi-am pus într-un ghiozdan, m-am dus într-o pădure, într-o cabană. Și 5 zile n-am mâncat nimic. 5 zile am stat în post și în rugăciune și am spus, Doamne, dacă Tu m-ai chemat să predic, ajută-mă dacă nu mă mai lăsa să predic niciodată. Și acolo Duhul lui Dumnezeu, într-una din zile pe când mă rugam, mi-a vorbit că trebuie să merg mai departe. Și acum sunt în anul 4 la teologie.
Ce înseamnă să stai 5 zile într-o cabană, fără să mănânci, doar tu cu Biblia și cu Dumnezeu?
Din prima zi când m-am dus acolo, a venit o pace care nu pot să explic. Au fost niște momente foarte frumoase pentru mine, m-a apropiat tare mult de Dumnezeu. Și au fost niște zile pe care le-am mai experimentat pentru că am mai fost acolo în cabana aia. Nu a fost pentru prima dată, a fost un început ăla. Dar au fost diferit față de toate altele. A fost extraordinar de frumos. Acolo să stau eu cu Dumnezeu în cămăruța mea.
Ce înseamnă să fie Dumnezeu prezent în viața ta?
Înseamnă că tot timpul, nu numai simțământul ăsta că îl simt că e cu mine, dar văd lucrul ăsta că e cu mine. Văd că îmi dă trecere înainte oamenilor, văd cum Dumnezeu parcă pregătește drumul înainte să merg eu, îl netezește, văd cum deschide uși, văd cum mă binecuvântează în tot felul de lucruri.
Părinții tăi, familia, ce au spus în momentul când ai hotărât să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești împreună cu fratele tău?
Părinții noștri au fost de acord. Părinții noștri n-au fost deloc împotrivă. Tot timpul ne-au lăsat să alegem ce vrem noi în viață. Părinții mei astăzi se bucură foarte mult pentru mine și dincolo de asta au văzut foarte mult schimbarea în noi, și în mine și în fratele meu Costel. În momentul în care îi povestesc la tatăl meu despre pocăiți sau despre pocăință sau despre lucrurile astea, el când îi vorbesc de pocăiți, el spune, pocăiți trebuie să fie ca voi. Ne-am luptat să avem o mărturie bună în familia noastră și Dumnezeu ne-a ajutat pentru aia. Au văzut schimbarea radicală. De când veneam beat acasă, dintr-o dată numai cu Biblia acasă.
Ce interesant! Să-ți vină copilul beat acasă și pac, dintr-o zi să-ți vină cu Biblia.
La mine a fost peste noapte, da.
Peste noapte, da.
Și cred din toată inima că nașterea din nou e dintr-o dată. Se tot promovează că, și am văzut foarte mulți oameni în biserică care că ne-am întrebat, dacă când ai fost născut din nou? Nu știu, n-am avut un moment. Pe întrebarea, ai crezut dintotdeauna? Nu. Păi și atunci, când a fost momentul când ți-ai pus credința în Hristos? Când a fost momentul când te-ai pocăit de păcatele tale? Păi sfințirea e un proces, pocăința e un proces, dar nașterea din nou e un moment în care te naști și știi.
Ce înseamnă naștere din nou? Poate sunt ascultători care își pun întrebări la fel ca și Nicodim în Biblie și îi sfătuim să înceapă să citească Biblia, să înceapă cu Evanghelia după Ioan, să citească toată Biblia, dar este înțelept să începeți cu, Evanghelia după Ioan. Dar poate sunt ascultători care se gândesc la fel ca și Nicodim, cum adică să te naști din nou? Nu poate un om bătrân să intre în pântecele Maicii lui din nou să se nască. Ce înseamnă naștere din nou?
Nașterea din nou cred că este un moment special și unic în viață. Momentul acela al întâlnirii cu Hristos, ca și Saul pe drumul Damascului. Saul merea să prigonească creștinii și la un moment dat se întâlnește cu Domnul Iisus, iasă în cale. Saule, Saule, de ce mă prigonești? E momentul acela când pur și simplu te întâlnești cu Hristos, nu într-un mod fizic, ci într-un mod în care Dumnezeu îți deschide mintea să înțelegi câteva lucruri. Și Biblia în Ioan 16 spune, când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.
Vinovată.
Da. Eu cred că în momentul nașterii din nou, înțelegi în primul rând că ești păcătos. În prezența lui Dumnezeu, un Dumnezeu sfânt, înțelegi că ești păcătos și că păcatele tale te duc în iad, că ești pierdut. Dar înțelegi și că ai nevoie de salvare și Dumnezeu te face să înțelegi că Iisus Hristos este singura cale de salvare, că El a plătit prețul în locul tău. Și dacă crezi, dacă ceri iertare în momentul ăla, primești în viața ta și în momentul ăla hotărăști, Doamne, vreau să te urmez de astăzi, în momentul ăla ești născut din nou.
Mă bucur, Ciprian, Dumnezeu să te binecuvânteze, să te țină toată viața. La final, aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu toți cei care doresc să se alăture acestei rugăciuni. O rugăciune de întoarcere. Oameni, sunt convins că sunt oameni care își doresc nașterea din nou, își doresc o viață plină de sens, de putere, de dragoste, de echilibru, de tot ce înseamnă atunci când Hristos este stăpânul vieților noastre. Să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Sigur. Doamne Tată care ești în ceruri, mulțumim din toată inima pentru că L-ai dat pe Hristos ca să moară pentru noi. Doamne, noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar pe când noi nu Te căutam, Doamne, Tu ne-ai căutat pe noi. Și îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că Tu ești acela care caută și astăzi. Și mă rog, Doamne, din toată inima, pentru aceia care urmăresc și pentru aceia, Doamne, care își pun întrebări, dacă au fost născuți din nou sau nu, sau pentru aceia, Doamne, care își doresc să te urmeze, te rog în momentele acestea, Doamne, să le cercetezi viața, te rog din toată inima, Doamne, să-i naști din nou, să le dai credință, Doamne, să-i ajuți, Doamne, să se pocăiască de păcatele lor, Doamne, să-i ajuți să se întoarcă cu fața spre Tine, să-i ajuți, Doamne, ca de azi să se iau o decizie pentru Tine. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Tată care ești în ceruri, ajută-i, Doamne, să înțeleagă acest adevăr și ajută-i să înțeleagă că viața aceasta trece. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot și pentru toate lucrurile. În numele Iisus Hristos. Amin.
Emisiunea de astăzi am înregistrat-o într-un parc.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Ciprian Nalbaru. Am discutat despre o viață care nu trece. A găsit viața care nu trece, chiar dacă este tânăr, cred că este cel mai înțelept lucru. Să alegem viața care nu trece, viața veșnică. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, alergăm pentru cununa pe care ne-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. O cunună pe care o primim din mâna lui Hristos. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.